Saluton, Eva.
Saluton, Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Google I.O.
Do, ek alla kernpunkto. Saluton, saluton, estas kernpunkto la septek oka eldono, septek oka, tu sas, tu ne?
Yes, mi yes. Pensas, yes.
Septek oka, doni jam iomete fuŝas la nombradon. Kai, jes, ni fariĝas maljunaj, estas same, se vi demandas al septek jarulo, kiom aĝa vi estas? Yes. Ah, mi ne scias. No, bone. Septek oka eldono. Kaj ni parolas. Ha, estas interesa temo. Kaj ni ne tiom bone prepariĝis, ĉar dum la preparado ni komencis diskuti kaj
jes, kaj fakte vi ĵus mi trafis vere viglan diskuton, ĉar ni volis iomete decidi, kia estas strukturo de la epizodo, kaj ni simple droniĝis en diskutado.
Jes, kaj to ni
kaj bedaŭrinde ankoraŭ ne estis ŝaltitaj mikrofonoj.
Jes, do tio kaj do mi ne scias, ĉu ni povas tiel reprodukti la diskutadon. Do ni vidu, ĉu ni antaŭe faru la dommastrajn temojn aŭ ne?
Jes, ni povas ankoraŭ.
Jes, do ni havas ni volas iomete do diru plibonigi nian proponon, nian programon, nian podcaston, au eble etch, na, ĉu ni jam diru, ke ni eble etch lanĉos plion? Eble ne. Sed doni simple volas scii multon pri la kutimoj de niaj aŭskultantoj. Do iomete kiel Google, ĉu ne? Kiel volas scii kion homoj kutimas, kaj doni volas tion scii, kiom ofte vi aŭskultas kernpunkton, kiom en kiaj situacioj.
Kiom ofte vi aŭskultas ankaŭ podcastojn en via gepatra lingvo.
Yes. Ĉu aliajn en Esperanto?
Yes.
Kaj kiom da tempo vi tage aŭskultas, ĉu vi epizodojn de Kernpunkto aŭskultas en unu parto, aŭ ĉu vi ĉiam aŭskultas dum vi vojaĝas laborejen kaj daŭrigas kiam vi vojaĝas reen aŭ io tia? Ĉu vi
transsaltas epizodojn,
yes,
aŭ
ĉu vi havas tempon? Ĉu vi havas tempon aŭskulti ĉion, aŭ ĉu vi elektas, aŭ eble vi elektas, kvamkam vi havus tempon teorie aŭskulti ĉion? Do tio estas demando, kiun pri kiu ni interesiĝas. Do se vi volas, vi povas en nia komentejo skribi ion tian, sed ni ankaŭ foje en Facebookaj grupoj faras ian enketon. Kaj do tio estas por ke ni sciu en do kiel eble pli agrabligi nian programon, aŭ eble ni simple ignoras kion kion homoj respondas. Sed
plano estas simple ekkoni niajn aŭskultantojn kaj scii, ĉu ni faras epizodojn, mi dirus vane. Do ĉu ĉiuj estas simple aŭskultataj, aŭ estas temoj, kiujn vi simple trasaltas aŭ ne havas tempon por ĉiuj epizodojn, kiujn ni faras, kaj do ĉu ĉion fari pli bone, aŭ ĉu vi, aŭ eĉ se ni farus la plej bonan programon en la mondo, vi simple ne havos tempon aŭskulti. Do
bone, kaj do nun ek al la temo.
Jes, kaj nia temo hodiaŭ estas Google I.O. kaj estas iomete malfacila temo. Do kelkaj verŝajne konas tiun IO sesion, ke tio estas ja preskaŭ foiro, mi dirus, kie Google prezentas siajn novajn produktojn kaj diras kion fari sukcese dum pasintaj jaroj kaj kiuj programoj, kiujn novaj ideoj estas en tia stato, ke ili volas lanĉi ilin kaj prezenti al la vasta publiko.
Estas okazas ĉiujare kaj do estas ĉefe por homoj, kiuj programas aplikaĵojn por Google aŭ kiel iel uzas la Google produktojn por programado. Kaj
kompreneble tio estas sufiĉe atendata afero, ĉar ne nur por homoj kiel programistoj, sed ankaŭ por uzantoj, ĉar estas multaj novaĵoj anoncitaj, kaj kompreneble ankaŭ por homoj, kiuj ŝatas la batalon inter diversaj kompanioj, kiel ekzemple Apple, Microsoft, Google, kaj ĉiam atendas, kiu venas kun kia brila ideo, kaj kiu estas tiam plej bona kompanio.
Jes, do estas okazas unufoje jare, kaj do se vi estas firmao, kiu programas ekzemple por Androido, programas aplikaĵojn, kaj vi volas si kia estas tiu Androida platformo en la venonta versio, vi fakte devas sekvi tiun Google I.O. Do, sed nu kial ni, do ni ja ne estas programistoj, kaj verŝajne la plej multo de niaj aŭskultantoj ne estas programistoj, kial ni do traktas tiun tiun konferencon, kaj eĉ estas nia titolo por la hodiaŭa epizodo. Fakte la konferenco okazis antaŭ du semajnoj aŭ io tia.
Jes, ne estas ĉiu semajno, certe.
Kaj nu estas Google anoncis tie sufiĉe interesajn aferojn, kiu estas do unuflanke teknologie interesaj. Kai ankaŭ la implicoj estas interesaj, kaj do pli pri la implicoj kaj ankaŭ pri kiel mem percepti aŭ kiel mem reagi al tio, pri tio ni sufiĉe multe diskutis kaj eble denove diskutos. Sed do unue ni simple rakontu, kion ili fakte proponis aŭ kion ili anoncis.
Do estis multaj servoj novaj anoncitaj, ekzemple persona helpanto, Google Home, Alo, tio estas nova mesaĝilo, nova Androido, estis aferoj, kiuj rilatas al Google Wear, do tiuj festeblaroi kai ankaŭ iloin por programistoj. Kai se ni rigardas tion iomete pli detale, generale mi ne havis senton, ke venis io speciale nova. Ne estis ja tute nova koncepto. Čio šajnas al mi, ke estas pli evoluigita afero, kiu jam existis antaŭe.
Yes, estas ne estas revolucio.
Yes, mi pensas, ke revolucio ŝiare ne okazis en Google I.O.
Sed tamen estas kelkaj aferoj fariĝas sufiĉe klaraj, en kiu direkto Google celas, laŭ mi.
Do exemple estas tiu unuaj tri servoj proponitaj: persona helpanto, Google Home kaj nova mesaĝilo kiu nomiĝas Allo. Ĉiuj havas komunan trajton, kaj tio estas ke kiam vi ion skribas en la telefonon, kiam vi babilas kun iu, aŭ kiam vi estas hejme kaj havas tiun novan ilon, kiu nomiĝas Google Home, vi povas ricevi ian respondon, ian bonan consilon de Google.
Ja, so la concepto estas, o la ideo estas, ke tiu, via conas Googlon, oni ja conas ĉefe kiel search machinon, oni iras alla search machino, kai entypas ian aferon, kion oni volas searchi, kai tiu Google assistanto estas simple quasau roboto, kiu respondas einein demandoin. Do vi povas demandi kia estas mia hodiaŭaj renkontiĝoj aŭ rendevuoj. Kiam alvenas la traino kun mia fratino. Kia estas la kineja programo hodiaŭ. Kia estas la trafiko sur mia al mia celo. Tiajn demandojn vi povas starigi kaj la roboto respondas.
Jes, ĉu Apple ŝatantoj verŝajne nun diras: "Ah, jes, tio estas Siri, tio ni jam delonge konas."
Aŭ okay, Google, do tio estas ja ankaŭ io tia.
Jes, ne estas io speciale nova. Ankaŭ Google jam dum jaroj havas asistanton, sed daŭre plibonigas ĝin, daŭre kunigas multe pli da informojn, kiun tiu asistanto povas doni al uzantoj, kaj kio estas interesa afero estas tio, ke vere ili enplektis tiun asistanton en tuj mesaĝilon, kaj tie eblas sen to simple imagu tion kiel via babilado tuj mesaĝila per aŭ ĉu per Facebooko, ĉu per Viber, ĉu per io alia, ĉiam eblas babili kun pluraj homoj.
Ankaŭ en la
ankaŭ do nun eblas en tiuj mesaĝiloj, kiujn mi menciis, eblas babili kun pluraj homoj. Kaj Google proponas, eĉ se vi babilas kun alia persono duope, ke tria persono en la babilado estu Google. Kaj tiam
do via asistanto.
Via asistanto. Kaj se vi invitas vian amikon iri restoracien, ĝi tuj proponas restoracioin en la ĉirkaŭaĵo. Kaj
ankaŭ mendas tablon por vi.
Jes, ĝi montras kelkajn bildojn. Tiuj restoracioj estas sufiĉas skribi: kion vi dirus por la itala manĝo, ekzemple. Kaj ĝi tuj trovas italajn restoraciojn en la ĉirkaŭaĵo, montras al vi bildojn kun bazajn informojn, kun tio, kiom bona restoracio estas, ĉu havas stoletojn aŭ ion tian. Kaj vi diras: bone, tiu ĉi plaĉas al mi. Kaj tiam vi povas tuj klaki kaj tuj to diras je la sepa vespere, kaj tiam vi povas tuj klaki kaj aŭ eĉ ne klaki, sufiĉas diri jes. Kaj tiam fakte la asistanto mendas por vi tablon por tu persono aŭ laŭ interkonsento kun asistanto vere estas tia.
Jes, kun du personoj, sed se la asistanto antaŭe aŭdis, ke via amiko diris mi ŝatus ankaŭ veni kun tria, tiam la asistanto tion aŭdis antaŭe kaj proponas ekde la komenco.
Tri
personoj. Aŭ same kiam vi demandas kio estas en la kinejoj hodiaŭ, ĝi proponas al vi filmojn kaj tiam ni povas diri do ni volas iri kun la infanoj kaj tiam ĝi modifas la proponon tiel ke la filmoj estu taŭgaj por infanoj. Kai tiam vi simple diras la titolon kion vi ŝatas kaj ĝi scias do vi havas du infanojn do vi do kaj ĝi mendas kvar biletojn.
Jes, do tio estas sufiĉe interesa afero kaj to interesa ankaŭ per la puŝo de tiu ke ĝis nun Google collectis informoin. Usis ilin por vi, por vias se vi serĉis ion. Sed nun ĝi fakte spionas vian komunikadon kun iu alia. Do ne estas kvankam estis dirite ke la komunikado estas ja ĉifrita. Sed tamen la tuta sento de ĝi estas ke simple vi estas observita dum tuta tempo. Eble
pri tio ni ankaŭ poste parolu, ĉar ni tio estas jam nia interpreto kaj ankoraŭ volas iomete desegni kio estas kion ili fakte anoncis. Do tio estas tiu persona asistanto kion vi povas iam ajn demandi, ĝi estas en via poŝtelefono kutime kaj ĝi okupiĝas kai helpas al vi organizi vian vivon pli mal pli.
Alia afero estas ankaŭ ke tiu babilado kun alia persono kaj kun via asistanto povas okazi kompreneble kun pluraj personoj, sed povas okazi ankaŭ tiel, ke vi simple babilas kun la roboto, kun via asistanto, kaj vi povas babili fakte pri io ajn. Vi skribas mesaĝojn kaj babilas kun la roboto, kaj kiam ĝi havas senton, ke vi bezonas ion, ĝi organizas tion por vi.
Yes.
Ĝi proponas kaj ekzemple en tiu Google I.O. estis montrita la ekzemplo, kiam unu persono sendis al la alia bildon de ia itala manĝo. Kaj tiam tuj ekkonis la Google asistanto, ke tio estas itala manĝo. Kaj ke vi verŝajne volas iri al restoracio. Kaj do multon de la informoj tiu asistanto vere divenis. Kaj intermixis en la parolado ĝusta tempe por montri search rezultojn per kiun vi fakte ne skribis, ne demandis.
Kai do ili tion asistanton ili ek montris quasi auch hier keji estas en via androida apparato, sed gi nenu estas en via poŝtelefono aŭ en tabulo, sed gi ankaŭ estas en ia apparato, kiu estas kiu iomete similas al Amazon Echo. Kaj pri Amazon Echo ni jam parolis en unu el niaj plej unuaj epizodoj en Korpo 000 decembro 2014. Estas nur 33 minutoj, do estas sufiĉe mallonga por nia kompare al niaj nuntempaj epizodoj. Kaj tie ni parolis pri tiu Amazon Echo, kiu estas sufiĉe simila aparato kiel tio kion Google nun anoncis. Tio estas eta apparato kion vi metas en la en vi andogeno en eble en chiu chamroi kai gi havas laut parolilon kai mikrofonon kai gi simple auskultas kion vi diras al gi kai iel reagas kai vi ankaŭ povas demandi al gi la sama in demando in kiel al via assistanto do fakte estas via assistanto ne en la poŝtelefono sed en via logeo kiu ciam auskultas ĉu vi povas helpi al vi.
Yes, kaj kompreneble ĝi konas familion, ĝi rekonas unuopajn aparatojn en unuopajn ĉambrojn, kaj denove ekzemplo, kiun ili faris, la patro matene vekiĝis, demandis pri la vojo, ĉu estas ŝtopita aŭ ne, kaj volis veki la infanojn, do diris ludu muzikon en tuta loĝejo. Kaj ŝaltu la lumon en infana ĉambro kaj tiel plu kaj simple povis alparoli kaj ŝalti muzikon elektitan en unuopaj ĉambroj aŭ en tuta loĝejo aŭ simple demandi pri la veterprognozo, vojo, ĉu estas ia problemo kun flugo aŭ ne, kaj simple ĉio simple por sufficias demandi.
Yes, sufficias demandi, kai gi fakte anticipas kion vi eble volas kai proponas tion al vi. Kai do estas kai same tiu assistanto estas en la messagilo kai en mixijas pli mal pli kiam gi pensas ke vi eble dizirus gian helpon. Doch tio estas kion ili montris por kion ili volas fakte lanĉi iam ĉi-jare kaj post tio ili ankoraŭ anoncis kelkajn pli teknikajn aferojn pri nova androida versio kaj ankaŭ nova maniero kiel instali aplikaĵojn, ĉu ne?
Jes, fakte do ni ne volas okupiĝi tro longe pri tiu ĉi parto, sed tamen por mi estis ege interesa, ĉar Androido venas kun nova speco de aplikaĵoj, kaj tio estas aplikaĵoj, kiuj ne necesas esti instalitaj. Tio signifas, ke se vi havas ian se vi ricevas iun ligilon al io kio troviĝas ene de aplikaĵo, kaj nun vi ne povas rigardi tion, ĉar vi ne havas instalitan aplikaĵon, kaj ekde nun se la programistoj de aplikaĵo fakte konsentas kaj preparas ilian aplikaĵojn tiel, sufiĉas por vi klaki kaj vi havas antaŭrigardon al tuta afero, kaj ekzemple vi ne bezonas specialan aplikaĵon por aĉeti ion, sed vi vidas en via poŝtelefono tiun paĝon same kiel se vi havus instalitan aplikaĵon. Kaj tiam vi povas ankaŭ denove klaki, pagi kaj tion ekhavi sen instalado de aplikaĵo. Same estas kun biletoj por parki, ekzemple. Vi ne bezonas instali specialan aplikaĵon por ĉiu urbo, kie vi troviĝas, ĉar vi estas tie unu foje, sed vi bezonas aplikaĵon por pagi la bileton, por parki la auton, kaj tiam vi povas simple per tiu aplikaĵo tion fari sen instali ĝin.
Ĝi povas lanĉi kodon, programkodon sur via aparato sen via consento, do tio estas
ne vi fakte konsentas
la revo de virusaj programistoj.
Sed vi konsentas kun tio. Kio estas por mi ege interesa en tiu ĉi kazo estas tio, ke tio tute ŝanĝas la modelon de nunaj aplikaĵoj. Ĉio estas fakte celite al la aĉetado. Mi komprenis tion, tio estas celo de aplikaĵo, ke vi povas aĉeti parkbileton aŭ ion alian, simple sen instali aplikaĵon. Sed ĉu la celo de tiu aplikaĵo, de tiu programisto, foje ne estas, ke vi aĉetu aplikaĵon? Aŭ simple ke ili montras vi povas instali aplikaĵon senpage, sed ili montras al vi reklamon, de kiu ili ricevas monon. Kaj se eblas nun fari aplikaĵojn, kiun vi ne bezonas instali, do vi ne bezonas iun spacon en via poŝtelefono por tiuj aplikaĵoj. Do se mi foje uzas ĝin, mi uzas sen instalado kaj ankaŭ sen pagi por la aplikaĵo kaj ankaŭ sen tio, ke ĝi montras al mi reklamojn, ĉu ne?
Do sed kiel funkcias? Do
tio estas
klakas ian ligilon kaj ĝi elŝutas ian programkodon el la interreto kaj lanĉas ĝin.
Jes.
Hove, kio povas tie fiaski? Nenio, estas tute sen danĝera.
Do, jes, Google ankaŭ diras, ke ili ĉiujn aplikaĵojn kontrolas, kaj kompreneble okazas, ke ankaŭ fia kodo estas enplektita, kaj ke ne eblas ĉion vere trovi. Sed por mi estas pli interese, ke nun la vendado de aplikaĵoj pli malpli funkcias. Oni elektas aplikaĵojn laŭ tio, kiom bone ili estas faritaj, laŭ tio, ĉu montras reklamojn, ne montras reklamojn, kiom kosta estas tiu aplikaĵo, kiom vere bona ĝi estas. Kaj nun venos alia plia kondiĉo, ĉu eblas uzi aplikaĵon ankaŭ sen instali ĝin, kaj tio povas tute ŝanĝi la merkaton, laŭ mia opinio. Mi ankoraŭ ne povas finpensi, kiel tiu ŝanĝo aspektas, sed ŝajnas al mi, ke estas sufiĉe granda ŝanĝo en merkato de aplikaĵoj telefonaj.
Ja, vere estas sufiĉe ĝenera laŭ mi, ke por ĉiaj etaj aferoj bezonas ian apartan aplikaĵon, kio kutime nur duone funkciis, ĉar estis ia kvazaŭ amatora memstara programisto, kiu legis du gazetojn pri androida programado kaj tiam malfermis sian propran entreprenon kaj ia firmao taskis lin programi ian stinkantan aplikaĵon. Kaj tiam vi havas multegajn aplikaĵojn sur via telefono, kiuj ĉiuj ne vere funkcias.
Jes, sed same kiel tio gvidas al nia antaŭa diskuto, kiun aŭskultantoj ne aŭdis. Tio ankaŭ kaŭzas, ke la grandaj firmaoj, kiuj havas sufiĉe multajn kaj spertajn programistojn kaj povas fari tiujn neinstaleblaj aplikaĵoj, kiu funkcias sen instalado. Tiuj povas fari aplikaĵojn por vendi, aplikaĵojn por do specialajn, kaj homoj ne instalos aplikaĵojn de iu alia, kvankam ĝi havos aliajn plusojn, ĉar por mi sufiĉas klaki kaj aĉeti tuj. Kaj laŭ mi tio gvidas al la ke la grandaj firmaoj havos tro grandan avantaĝon, ĉar ili havos aplikaĵojn, kiuj ne necesas instali. Kaj aliaj programistoj, kiuj ne enmetas tiun trajton en sia kodo, es havas malavantagion tiam, char do necesas instali tion.
Yes.
Kai no. Bankam aplikajo estus bona, homoj simple verŝajne ĉesos instali tion.
Instali aplikajojn.
Instali tion, kai denove iomete ŝanĝiĝos la tuta merkato.
Ah, yes, ni vidu.
Yes, do tio estis tiu afero por programistoj. Krome estis ankaŭ montrita nova Androido, kiu ankoraŭ ne havas nomon, kaj estis ankaŭ montritaj kelkaj iloj por programi aplikaĵoj. Lau dire eĉ pli facile, eĉ pli bone vi povas provi ĉu la aplikaĵo funkcias en ĉiuj grandecoj de ekranoj.
Tio estas la kutima problemo de Androido.
Yes. No, mi pensas ke ne plu nur de Androido, ĉar Apple havis la avantaĝon ke venis iPhone kaj li vendis unu modelon, kiu estis kaj ĉio funkciis glate, ĉar ĉio estis vere provita ke ĉu por tiu aparato funkcias. Sed ekde komenco de iPhone ili jam enkondukis multajn aliajn versiojn kaj ĉiu havas alian grandecon.
Ne nur ili, sed estas ja multaj firmaoj, kiuj havas iajn aparatojn, kiuj estas iel malsamaj.
Yes, sed mi volis ĝuste tion diri, ke Apple estis la produktanto de aparato kaj ankaŭ de la kodo kaj de la sistemo kaj komence ĉio estis provita ĉu la sistemo en tiu aparato funkcias. Kaj ĝuste en tiu unu, kaj tio estis granda avantaĝo de Apple, kiun mi vidis, ke hardvaro kun softvaro simple estis bone provitaj, unuigitaj.
Tio estas la koncepto de Apple.
Yes, sed post jaroj ili enkondukis multajn aliajn versiojn de iPhone, ili enkondukis multajn aliajn versiojn de iPad kaj de komputiloj, kaj nun ankaŭ programistoj, kiu faras por programojn por iOS, simple devas kontroli por multaj aparatoj, multaj distingivoj, multaj trajtoj, kiun telefonoj havas. Ne plu estas tiom facile.
Firmaoj, kiuj programas, kutime havas unu kunlaboranton, kiu okupiĝas nur pri la kolekto de aparatoj. Do li estas, li havas ĉambron kun bretaroj kaj aŭ kun kaj ŝranketoj kaj havas tie la kolekton de ĉiaj imageblaj aparatoj kaj iam venas programisto kaj diras mi bezonas aparaton Samsung blablabla kaj por testi ian programon kaj
Yes, aŭ se vi havas amikojn programistojn, tiam kutime en via tempo linio en Facebooko aperas mi urĝe serĉas tiun aparaton kun tiu distingivo nur por unu tago por testi ian. Yes. Androido estas vere por programistoj malfacila, ĉar estas multege da aparatoj kiuj uzas ĝin, kaj estas ege malfacile tiam testi por ĉiuj aparatoj ĉu programo funkcias, kaj laŭdire
por Androido estas ja ankaŭ la problemo, ke estas multaj malnovaj versioj de Androido sur la merkato, ĉar tiuj produktantoj de la aparatoj ne eldonas ĝisdatigojn.
Yes, ĝuste.
Kaj tio Apple ankaŭ faras pli bone, ili do multe pli longe havas ĝisdatigojn por siaj aparatoj.
Sed kio estis interesa ĉi tie, ili montris iun trajton, nun mi ne certas kio precize tio estis, sed estis ia novaĵo, kaj ili diris, kaj jes, kaj tio estis lanĉita en malnova Android. Do ne nur por la plej novaj Androidoj estas tiuj specialaĵoj. Do. Do generale oni povus diri ke granda parto de la programo estis celita al homoj kiuj simple konsumas kaj estis multaj tiaj aferoj por kiuj oni eĉ ne bezonas ŝalti la komputilon, ne bezonas ion ajn, simple vi havas poŝtelefonon aŭ tabulon kaj vi diras ion kaj ricevas respondon kaj ne estas celita por krei ion. Tion, kion mi mencis kun la ilo tiu kiu programas. Tio estis pli mal pli, mi havis senton, ke tio estis pli mal pli la nura afero por vere krei ion. Estis vere tuta programo pli celita al konsumo.
Almenaŭ do nia ne ĉeestis la konferenco, ni nur spektis la tiun ĉefprelegon.
Yes.
Kaj en tio estis, do ili havis do iom pli ol la duono verŝajne pri tiu asistanto kiu aperas en tiuj tri malsamaj aferoj formoj kaj post ili havis ankoraŭ kelkajn teknikajn aferojn. Sed mi pensas, ke se vi vere estas en la konferenco, estas ankoraŭ multaj metiejoj kaj specialaj prelegoj, kiuj estas celataj nur por programistoj aŭ eble ankaŭ produktantoj de Androidaj aparatoj.
Yes. Tamen estas celitaj por programistoj kaj ne por neprogramistoj, kiuj volas ion krei. Do tio simple estas iel forgesita. Do ne estas ia speciala iloj por to se mi se vi volas esti kreiva, vi devas au esti programisto au vere uzi rezultojn de la programado, sed Google mem ne pušas homoj al kreado de aliaj aferoj ol programoj.
Yes, ne eldonas helpojn por tio. Do tio gvidas nin al tiu afero pri kiu ni tiom diskutis. Do tiu asistanto kaj tiu tuta maniero kiel Google interagas aŭ eble alia maniero kiel Google imagas ke la Google uzantoj interagu kun Google tio estas vere interesa afero, ĉar do se oni rigardas kiel Google komenciĝis, do tiam ili simple havis bonan serĉilon kaj oni serĉis ion kaj la algoritmo trovis rezultojn kaj prezentis tiujn rezultojn al vi. Iam ili komencis enplekti reklamon kaj tiam ili iom post iom ampleksigis siajn servojn, venis Google mapoj, Google retpoŝtoj, do Google Mail kaj multaj aliaj kaj kelkaj intertempe jam malaperis, ekzemple tiu Picasa, mi pensas ke tiu ne plu ekzistas kaj do ili simple ampleksigis siajn servojn kaj intertempe kolektadis datumojn pri la uzantoj. Kaj nun estas tiu asistanto havas mi havas interesan interpreton pri tio, ke ili volas ke oni fakte ne plu uzu la serĉilon. Ili tion plu foje diris en tiu ĉef prelego, ke nun estas la asistanto ĉiam ĉe estas, kaj vi ne devas interrompi vian babiladon kun via amiko por serĉi restoracion. La asistanto simple proponas ĝin. Kai same kiam vi ne plu devas iri al ia retejo pri ia al Google Maps, sed si simple demandas kia estas la trafika situacio sur via vojo. Kai tiel plu, ĝi simple la asistanto ĉiam estas kun vi kai helpas al vi kiam vi au kiam ĝi iel anticipas ke vi besonders gin, au se vi demandas aktive ke vi besonders gin. Kai do tio havas interesajn implicojn, ĉar tiam do se la asistanto simple enmixiĝas sen via demando, ĉar ĝi eble legis en via retbabilejo aŭ retbabilado, ke vi desiras manĝi ion, ĝi proponas al vi restoracion en la proksimeco. Ekzemple, aŭ ian pizzo-servon. Kaj vi simple nur klakas kaj mendas. Kaj certe Google ricevas monon por tio klako. Do kaj tio estas fakte la alia perspektivo, ke Google volas fakte ĉiam ajn ĉeesti en via vivo kaj ĉiam ajn ne nur enĵeti reklamon, sed fakte puŝi vin en la direkton, ke vi faru ion. Tio estas mia interpreto, ke estas tio la fina celo, ke ili serĉas vojon kiel influi la uzantojn per iaj subtilaj proponoj en la ĝusta tempo. Ili anticipas, ke nun povus plaĉi al la uzanto ekzemple filmo, kaj tiam ili proponas tiun filmon. Do povas esti, ke tiu roboto por la hejmo, do ne estas roboto, tiu Google Home estas tia aparato, se ĝi aŭdas, ke mankas io, ĝi simple diras: "Ĉu mi mendu? Venos post du horoj aŭ io tia." Tio estas tia vizio, ke ili, ke ĉiam ajn tiu asistanto proponas sian helpon, ke tiu helpo kutime konsistas el tio, ke vi aĉetas ion kaj pro tio Google ricevas monon.
Jes, kaj tio povas esti sufiĉe utila, ĉar ne necesas precize diri, kion vi volas, kaj ĝi ĉion komprenas, ĉar kaj aŭskultas ĉiam kaj venas kun ideoj, sed denove estas senĉesa spionado de en la hejmo, ĉar se ĝi devas aŭskulti dum tuta tempo kaj reagi al viaj kion vi diras, tio signifas, ke ĝi ĉiam devas aŭskulti kaj ĉiam devas analizi la tekston kaj ĉiam devas iel provi kompreni ĝin. Do tio signifas, ke vi vere pagas per via privateco, ĉar tio estas registrata.
Tio estas unu aspekto, kaj la alia aspekto, kio estas ĉar tion oni jam konis de longe, ke oni pagas per sia privateco. Sed do alia afero, kio ni ankoraŭ ne menciis aŭ ankoraŭ nur flanke menciis, estas ke la mesaĝilo nun ankaŭ proponas respondojn. Ekzemple, se tio estas ege utila afero, tion mi fakte deziras havi. Tio estas ofte mia problemo, ke mi estas iel survoje, mi estas marŝanta kaj venas mesaĝo. kie ni renkontigas, au kiam ni renkontigas, kai mi tiam devas elpreni la telefonon, kai taipi marchante, kai tio estas vere jena, tio estas, tio mi shatus havi alian pli facilan solvon, kai do mi jam povas legi la messagion su mia horloĝo. Kai la visio de Google estas ke mi tie ricevas simple butonon kun proponita mesaĝo. Ekzemple se venas mesaĝo ĉu vi ŝatus vespere iri al kinejo, venas du ebloj respondi ne dankon aŭ jes certe io tia. Kai oni simple per klako povas respondi. Kai tiui respondoi proponita e farigia suffice intelligentai, char tiu respondmechanismo, char gi lernas el tio kion la usantoi kutime respondas al io. Kai do tio havas suffice interessain implizoin, ke do Google observas kion respondas au kiel kondutas la homoj, kion ili ŝatas au kiajn restoracioin ili en kia situacio elektas, ekzemple au do ili observas la kondutojn de la homoj kaj ankaŭ lernas kiel influi ilin al aceto, kai ili lernas observas la respondoin, kai lernas kioin respondoin homoi plej ofte elektas, kai do per tio observado de la conduto de la homoi ili proponas similain condutoin, kai tiel reproductas la condutoin, kai tio estas lau mi vere pripensinda afero ĉu kien tio gvidas, ĉar tiam oni iomete perdas la eblon de evoluo, ĉar oni ĉiam se oni sekvas la proponojn, oni ĉiam reproduktas la samajn kondutojn.
Nu jes. Sed tio estas de nove ankaŭ afero kion agordi en la poŝtelefono, ĉar poŝtelefonoj kutime demandas, ĉu vi volas doni la informojn ren al la Google aŭ al alia firmao kiu faris ekzemple klavaron aŭ tiun programon por viaj horloĝoj, ke ĝi proponu ke ĝi denove kolektu informojn por ke ĝi povu proponi la ĝustan respondon. Kaj tiam estas tiu demando, kio estas la plej bona afero. Ĉar en unu flanko tiu maŝinlernado kaj ĉio povas esti ege utila, povas helpi en multajn aferojn, sed necesas iel doni informojn al ĝi. Kaj ĉu tio indas aŭ ne? Do mi mem ne havas la respondon por mi mem.
Jes, ĉu tio do la demando estas, ĉu oni volas kunludi aŭ ĉu oni decidas ne kunludi. Se oni ne kunludas, oni perdas sufiĉe da komforto, do tial mi ĉiam devas entajpi eĉ simplajn demandojn mane. Kaj se mi kunludas, do mi estas influata kai tirata al la chef Torrento. Tio estas mia sorgo.
Yes, kai tio ni priparolis sufiĉe longe, ke tiu chef Torrento estas malbona afero. vi diris, ke tiam se ni proponas al Google, au se ni lasas Googlon elekti por ni la respondojn, tiam ni simple uzas tion proponatan, ni estas šovitaj en la opinioin niajn, kaj ni uzas simple tiun plej facilan, verŝajne ni uzos simple tiun plej facilan vojon, kaj elektos ion de proponitaj aferoj. Kaj tiam ni eniras la ĉefan fluon de la torrento kai dronigas en g.
Es kai ankaŭ la flankaj torrentoj malaperas, oni povas resti ĉe la ekzemplo de la restoracio. Ekzemple se Google lernas ke homoj ofte klakas al se ili estas proponataj italan restauration, kai ilis do Google lernas, ke se ni proponas italan restauration, homo e klakas, kai tio signifas monon. Kai do, kion tio signifas por, do mi diru, albana restauratio. Do albana restauratio, albanan restauration, tio Google ne havas tion bonains Bertoin, au cia homoi pliofte flaccas la Italan, cae do la albana restauratioi havas malavantagion sur la restauratio mercato, cae tial pli malaperas, cae restas nur tiui plei popularae stiloi, cae do tio estas tio mia cefa sorgo, cae cion station oni tutte ne povas individue influi, do mi ciam ancora existas albana restauratio, mi povas aktive serci, ču estas iu ne itala au iu ne chef turenta, sed tiui pli kai pli malaperas, tiam ancora la chanzo mangi en tia restauratio, au trovi tian restauration mal grandigas, au iam tutte
Ketieni havas du diversen aliroin alla afero, char via aliro estas pli malpli tia, ke ni ne partoprenu, kaj ni havu nian propran elekton. Ĉu ne?
Ja, nu mi ne
scias. Mi komprenis tiel, ke estus pli bone simple bojkoti tiun helpanton de Google, kaj ĉiam serĉi sian propran laŭ sia propra elekto. Se vi volas manĝi, tiam vi simple entajpas, ke vi volas manĝi en turka restauracio ekzemple. Kaj ne lasas la asistenton puŝi, se vi pensas pri ia manĝo, tuj proponi italan ekzemple. Do ni ne havas ion kontraŭ italan, ni ŝatas italan
manĝon, simple ne lasi la plej
popularan.
Yes.
Kaj mi diras, ke eble estas justa vojo ne las do iomete batali kontraŭ tiu torrento, kaj ne lasi Googlon pensi, ke estas vere nur unu vojo. Kaj ĉiam kiam estas proponita al ni ia facila elekto de Google, ĉiam ankaŭ pripensi, ĉu tio vere estas nura ebleco. Kaj se ni ne konsentas kun la elektoj, kiun ni ricevas de Google, tiam ĝi devas lerni, ke ni estas aliaj. Kaj ne ricevas, do se mi najbaro isečas ion por mangi, kaj ricevas kiel respondon ciam la samaj restoracioj, kaj ciam estas kontentaj, ke estas la sama speco de manĝo, kaj ĉiuj klakos sur la tuj proponitaj eblecoj. Tiam ili ricevos tiun eblecon de nove. Se mi ciam diros, ke nun bone mi ricevis tri eblecoj, sed mi ŝatus ion alian, kaj ciam krome serĉas pliajn informojn, tiam mi esperas, ke la maŝinlernado ricevos tiun informon ren, ke ne ĉiuj volas ĉiam la saman rezulton.
Tiam venas ia registaro diktatoreca, kiu timas, ke homoj eble revolucias, kaj tiam ili demandas Google, kiaj homoj estas iom aliaj en mia lando, kiuj ne tiom sekvas la ĉefan torenton, kiujn ni eble pli detale observu. Yes,
sed ne eblas laŭ mi pensi, ke se vi ne partoprenas al tiu Google ludo, ke Google ne montros al vi, ĉar tute ne scios ion ajn pri vi. Tiam vi ankaŭ estas en la grupo de
tiuj kiuj
bojkotas, kaj tiam vi estas en la sama skatolo.
La sama dilemo, se oni cifras, tiam oni estas suspektinda, ĉar oni cifras.
Yes.
La mondo estas aĉa.
Yes, sed laŭ mi vere indas iomete batali kontraŭ tiuj samspecaj informoj, kaj mi jam vidis la videon de TED, mi ne plu memoras detalojn. Sed esis pri la bobelo informa, ke se vi serĉas informojn pri ekzemple Egiptio, kaj vi estas en Eŭropo, vi verŝajne ricevas plej bonajn prezojn por la vojaĝo tie por ferioj. Se vi estas en Ameriko kaj vi same serĉas vorton Egiptio, vi verŝajne ricevos informon pri politika situacio. Kaj se vi estas en Egiptio kaj serĉas vorton Egiptio, eble vi ricevos veterprognozon, ne scias. Kaj sed per tiu ekzemplo estas ĉiam do mankas por ekzemplo por eŭropanoj povas ĉiam manki la informo pri la lastaj okazaĵoj en Egiptio. Eble tie estas revolucio kaj vi ne scias ion ajn, ĉar simple vi loĝas en tiu bobelo, kiu ricevas informojn pri la plej bonaj ferioj, plej malmulte kostaj ferioj.
Yes. Mm.
Kaj tiam mi esperas, ke kredas, ke eblas tion iomete ŝanĝi, tiel ke vi ne serĉos la vorton Egiptio, sed vi serĉos vorton politika situacio en Egiptio, aŭ novaĵoj el Egiptio.
Aŭ eble uzas alian serĉmaŝinon.
Aŭ uzas alian serĉmaŝinon, aŭ serĉas por ian novaĵoj, novaĵagentejo de Egiptio, kaj simple interesiĝas pri aliaj aferoj pli detale, kaj tiam vi povas ankaŭ simple portumi viajn interesojn pli detale kaj ricevi informojn, kiujn ne estas tiujn unuvicaj por por grandaj masoj.
Do mi mi vere mem scivolemas ĉu mi uzus tion asistanton kiam ĝi aperas. Do fakte estas unu estas la demando ĉu ĝi estos je dispono por aparato mia.
Yes.
Tion ni ne scias, kaj
dua obstaklo estas lingvo.
Yes, so, tio estas alia afero, ke do mi ne imagas ke ĝi iam ajn kapablus tiom bone komuniki en Esperanto, ke ĝi vere estus utila. Do ekzemple tiu proponoj, tiuj se ili nu funkcias en la angla aŭ eĉ en la germana, tio ili estas neutilaj por mi, ĉar en la mesaĝiloj mi ĉefe komunikas en Esperanto. Kaj tio mi ne tio estas ekzakte tio afero. Tion mi parolas, mi uzas ian exotikan lingvon, kai mi ne volas ŝanĝi tion, simple nur ĉar estas konvena, ĉar Google proponas en la angla, es la aŭtomate respondojn. Do mi ne scias ĉu kiom da homoj fakte pro tio ne plu komunikas en sia minoritata au nazia malgranda lingvo, kiel exemple da minus la slovaka estas tia lingvo au la soraba au kai shanjas al pli granda lingvo, simple cha estas pli konvena kai da tio estas exakte tia mia sorgo, ke per tiai mekanismoj ili fakte normigas la ĉeftorenton kaj ĉion la tutan diversecon de la mondo malvastigas.
Yes, denove parte konsentas, parte ne. Sed mi pensas, ke iomete necesas ankaŭ partopreni kaj paroli pri tio, ke ni volas havi diversecon ankaŭ en kazo de Googlaj rezultoj. Estas malfacile tion pruvi iel, ke miaj rezultoj estas aliaj ol viaj, ĉar mi ĉiam vidas mian ekranon kaj malfacile oni kontrolas, ĉu iu alia havas aliron aŭ aliaj informoj. Sed nu
bone, do jes. Do mi verŝajne provos tiun asistanton, kiam ĝi aperas vere, kaj tiam ni vidu. Kaj do eble ni faros novan epizodon, kiam ni vere elprovis ĝin kaj vidu kion ĝi proponas al ni. Kaj do ĉu restas io
Mi internove rememorigos la demandojn, kiujn ni starigis en la komenco, ke ni ŝatus denove aŭdi ion pri niaj aŭskultantoj, ĉu niaj aŭskultantoj havas
kiujn datumojn ni kolektas.
Yes. No, ĉu vi ŝatas aŭskulti tiun epizodon, ĉu vi elektas, ĉu vi aŭskultas epizodojn en aliaj podcastoj, ĉu en via nacia lingvo, pri kio en via nacia lingvo, do ĉion eblan.
Jes, pri podcastoj en nacia lingvo ni verŝajne faras ian apartan meta-epizodon, aŭ ĉar pri tio ni aparte interesiĝas, ĉar en la podcasta metiejo, kiun ni kutime partoprenas, venis tia demando, kiaj do nazi lingvai podcasto existas, char do ni sufici bone conas la german lingvain, char ni estas en la german lingvai metieioi, kai do ni anca conas kelkain angla lingvain, kai do ni kiel escept casa anca la kelkain esperant lingvain, sed do estas mal multe da inter ago, inter tiui, do ni diru german lingvain, kai franz lingvain, nau paul lingvain, do sevi havas iain bonain podcasto in via nazia lingvo wie an kopovastion iam rapporti al ni tie keni povu iomete eble per esperantaj podcastoj lola esperantistoj la esperantistaj podcastoj aŭ esperantaj podcastistoj helpas kunligi la malsam lingvain aŭ divers lingvain podcastoj de la mondo al ia tutmonda podcasta komunumo.
Yes, kaj mi pensas, ke tio estas ĉio por nun.
Yes, do, ni sufiĉe multe parolis pri do, havas iom negativan bildon de la estontezo kiun Google alportas tamen samtempe oni devas
do ne nur Google fakte ĉiuj grandaj
jes ankaŭ aliaj verŝajne do vi denove povas aŭskulti tion numeron ok de nia podcasto pri Amazon Echo kaj Amazon estas verŝajne multe pli malagrabla ol Google en sume kaj do, sed tamen ne cesu giui la vivon. Restas ancora mult da agrablai aferoi pro fari ancau en la interreto. Exempel fari podcaston.
Exempel.
Ah, kai, jes antau kelkai episodoi nia diris kiel ni ne estas sur YouTube, kai fakte nun ni lanĉis YouTuber kanalon, por iomete privarbin iain episodoin, doni, es das experimento, doni faras tie, metas tie unu minutain au io tian filmetoin au simple por vidicu homoi per YouTube poste venas al nia podcasto.
Altio mi havas ancora unu noton. Ni joyus se vi abonas la fluon ankaŭ en YouTube. Simple por la kialo ke se ni ni ĉiam publikigos nur etan priskribon de la podcasto kiun vi povas trovi en nia paĝo, sed ni esperas ke YouTube, se ni havos sufiĉe multe da abonantoj, ke YouTube tiam montros tiun enhavon ankaŭ al aliaj homoj, kiuj ekscios pri nia podcasto, kiel proponita programo, ĉar se vi sekvas iun kanalon kaj iu alia sekvas ĝin ankaŭ, tiam vi ricevas ankaŭ
ŝajnigi esti parto de la ĉefturen.
Jes, tiam vi ricevas ankaŭ informojn, tiu alia ŝatas ankaŭ tion ĉi kaj povas disvastigi informon pri ekzisto de nia podcasto.
Do bone, do ni dankas pro la auskultado. Kai do pripensu, ĉu vi volas uzi la Google servojn, atentu, ke ili ne tro influas vin. Kai ĝis baldaŭ.
Ĝis.